Я моїм німецьким відом, а покільки я буду мати теж іспити по німецькій мові здавати, то це допомагає одне одному.
І хоча семестр за межою для білорусів покуль фактично з'являється подвійною нагрузкою, їхати вчитися варто, переконаний Андрій.
Я хочу, конечно, всем белорусам порадить увогуле адукацию атрымать в Германии. Конечно, мае сенс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пачыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, конечно, я хацеў бы парадить арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз яе стыпендыятам. Я бачу, што люди вельми зацікавлены супрацоўнічаць з нашими беларускими студентами. Я адчуваю вельми добрую такую допомогу, вельми приязные до себе адносіны.
Так каже Андрей Янковец, який цяпер вывучае паліталогію у Берлінскім універсітэце. А со мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ведучая программы «Белорусское замежжа» Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Няловны с Полоцку. Александр Лукашенко пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд Валентина Жданко прыблізна ў гэты час заўтра, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля Вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу, рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністерства замежных справ поступила заява Надеи Новік, бабулі і апякункі Тетяни Казыры. Бабуля просить вернуть Таню з США у Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянінскі суд покарав настаўніцу, якая працавала у выбарчай комісії і допустила махлярства з бюлетенями. А былога кандидата у депутаты Кастуся Жуковскага з Гомельщини суд абавязав вернуть гроши за ульотки. Україна пригадує період Голодомору, що відбувався 75 років тому. У Київ приїдуть десятки урадових делегацій, але не з Білорусі і не з Росії. На гэтым тыдні апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айцец Александр Нацан адзначае 50-годзе сваёй святарскай дзейнасці. На гэтым тыдні ён быў і госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў айца Нацана, а пытанні наведнікаў сайту агучыць Сергій Навомчык.
Першае пытанне айцу Нацану задае Дмітрий з Мінску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Мінскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў. Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру. Было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы ці папу нехта выкарыстаў для сваіх партыкулярных палітычных мэтаў.
Наступне питання від Алексея з Мінську. Айцец Александр, віншую з паўвековим служенням. А питання, чому Ватикан не дав вам сан біскупа? Ці правда, що за польські інтриги супраць білоруськості? Ці може ще дасть?
Я дякую за віншування. Але, слухайте, біскуп, який має повну пані святарства, його у церкві, він там призначається, де є потреба, махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Беларусі був біскуп католіцький усходній обраду. Я особисто ніколи не мав амбіції бути біскупом. Я дякую Богу, що дав мені ласку бути ягоним святаром, Божим, розумієте, і якраз бути свідком правди Христової, і для мене це зусім хапає.
Чи маєте ви стосунки з Російською Православною Церквою? Як ви їх оцінюєте, питається у отця Нацина Вольга.
Вельми тяжко питання. Ведаєте, тепер уже старий, 82 роки, мені доволі тяжко рухатися. Неколі я мав стосунки з некоторими православними святарами, і російськими, і білоруськими, і українськими. І стараюся жити ми як християни, за все для християни. Де нам було можливо помогти, то помагали один одному. Інші у політичні справи, там, скажімо, їхні юрисдикції, поділи, я стараюся не вмішуватися, бо лічив, що це їхня приватна справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумовно, это было всем зрозуміло. Я ведаю и бископов белорусских некали, и владыку Миколая, за кем мы были в вельми приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крита, еще памятаю, вельми добро.
Дорогие отче, от щирого сердца віншую вас. Вы наш белорусский апостол, пише змитер з Антверпена. А питання такое: чи атрымається у лорда Бела з чорного зробити біле? І що ви параєте білорусам, у яких болять стиснуті у кулаку мозолі?
Дякую за вмішування, правда. От маленька молитва завжди була б корисна, бо ще, каб ще Бог дав мені сили, як я вже почав так і закінчити своє життя. А вже відносно лорда Бела, я його не знаю, і це мусить не моя справа. Жадаю йому найліпших поспіхів для добра, може зробити нічого доброго для білорусів, то хай зробить.
Отець Нацин, кольки молодих надійних людей ви маєте з вами у Лондоні, що протягують вашу справу і протягнуть її у 21 стагодзі і пяроймуть усю багату матеріальну, культурну і духовну спадщину вашого релігійно-культурного осяродку, питається Алекс з Нью-Йорку.
Так, знову ж тут, тепер час сказати, я дякую Богу за те, що вдалося зробити, і думаю, що ще цей осяродок у Лондоні, який між чим починав не я, а світлої пам'яті біскуп Сіпович некалі, і працював так само тіз Горошко, і тіз Єзеп Германович, так, що ще вдасться утриматися. Тепер довгий час я був тут сам один. Тепер, дякую Богу, вже маю помічника молодшого святара, кришку молодше за мене, на годину 50, скажімо так, розумієте, ось що, який вельми добрий святар, сам народився в Білорусі, так, є надія, що цей центр далі утримається. Праз Лондонський центр пройшло доволі шмат молодих людей, і маємо тепер шмат прихильників, між іншим, ми стараємося допомагати усім, і тим, які хочуть бути святарами, і студентам білоруським різним, розумієте, яких тепер і маємо приїхати на всім світі. Я думаю, нам жадають добра, і вони так само стараються, каб наш центр, думаю, що він ще може бути корисний для Білорусі, і на славу Божу, то ще утримається і на довгий час.
Як на вашу думку, хто був по віровизнанню Франциск Скорина, католік чи православний, і вогулі чи магчим відказати на гэтае питання на підставі існуючих на даний момент гістеріографічних фактів?
Бачите, сам Франциск Скорина був вельми дискретний, сам ніколи не казав, хто він такий, так, і робив так, каб усе були задоволені, для всіх принесли духовну страву завжди. Безумовно, ягоними спонсорами були мещане, правда, Вільні, так званого грецького закону. Це були, безумовно, православні, так, і він для їх передусім робив. Коли глянеш на у ягоних книг, які не видали, вельми шмат із того, що він узяв якраз з Заходу, з розних католицьких книгців, чи у тих книг біблійських, які він видавав у Празі, чи так само, хоч навіть у такої вже моцно усходній православній книзі, як «Малая подорожна книжка». Так, якраз про це вже некоторых некалі пісаў, і там ёсць, не думаю, што рабіў гэта свядома. Для яго было ўсё адно, яны былі ўсе хрысціяне. Як ён успамінаў святого Іераніма ў сваіх прадмовах і казаў, што Венецыя з'яўляецца горадам святого Марка, што мог толькі, ён мог толькі таму, што ён быў значыцца ў Італіі, ў Падуве, які 20 кілометраў толькі ад Венецыі, правда, і чаго не маў у праваслаўнай традыцыі. Ён не рабіў это свядома, каб накідаць якую-небудзь каталіцкую веру. Просто для яго это было ўсё адно, хрысціянскае, каб ён уважаў, што ён, правда, аднолікава дарагая. Важна, безумоўна, што ён быў згадаваны, правда, у каталіцкай традыцыі, у каталіцкіх універсітэтах, кракаўскі, тады яшчэ была моцная схалістычная сістэма, правда, выкладання, і ён гэта найлепш ведаў, так. Але кажу, што ён быў вельмі дыскрэтны, і таму тое, што ён напісаў, вельмі, вельмі блізка і для каталікоў, і для праваслаўных.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Ці ёсць фінансавая магчымасць і ці плануецца адлічбоўка для інтэрнэту бібліятэкі альбо хаця б каталогу бібліятэкі і з'яўлення яе ў інтэрнэце?
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Каталогу на інтэрнэце у нас, на жаль, няма, бо няма каму рабіць таксама. Пакуль што усе тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, от уже практычна як сякатар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблі з Карыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзеныя куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікава на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на старасламянскай мове, кароткія рэзюме і каментары на палях усе па-беларуску. Да, пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне з Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года, а пасля таксама ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага. Маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя.
Наступнае пытанне, фактычна не пытанне, а віншаванне. Яго імінэнцыі візітатару для беларусаў, грэка-каталікоў замежжа айцу Александру Нацыну. Ад імя беларусаў Коўна віншуем вас, выбітнага патрыёта Беларусі, з 50-годзем святарскай дзейнасці і шчыра жадаем добрага здароўя і плённай працы для нашай бацькаўшчыны і беларусаў свету. З глыбокай павагай і ушанаваннем, Мікалай Бірыцкі, старшыня аргкамітэту суполкі беларусаў Коўна.
Ну, я вельмі дзякую, я вельмі ўзрушаны тым віншаваннем і вашым, і іншых. Толькі ўжо прабачце, я ніякая не эмінэнцыя, разумееце, ўжо я пакідаю гэтыя ўсе вялікія тытулы іншым. Для мяне найбольшы тытул, найважнейшы, што я ёсць святар Божы. Это самае важнае, правда. Святар называюць айцом. І гэта для мяне вельмі, вельмі, вельмі хопіць. Я думаю, што это найбольшы гонар, які мне Бог зрабіў, калі мяне паклікаў быць ягоным святаром.
Ваше пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту ў інтэрнэце.
Каб сапраўды усе вы маглі не толькі што пазнаць Бога, але жыць з Богам, ведаючы заўсёды, што Бог ёсць заўсёды з намі. І таму і адпаведне захоўвацца, і адпаведне ўсё рабіць, ведаючы, што мы заўсёды, што б ні былі, дзе б ні былі, мы заўсёды з Богам. Так. Вось гэта і самае важнае. І справе Беларусі, каб Беларусь сталася народам Божым. Любоў бліжняга, неважна якой нацыі, і асабліва таксама асаблівыя пачуцці глыбей, таксама глыбокія для свайго народу. І тады, калі будзем у Богу, мы ніколі не будзем шавіністамі. Будзем мець любіць і паважаць іншых, але таксама і любіць свой народ, каб ён быў народам Божым сярод іншых народаў Божых.
Навінікам з сайту свабода.орг адказваў айцец Александр Нацан.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!